Jeg skal forsøke å si litt om evangeliet. Der er jo veldig mye å si om det, så jeg kan ikke si alt. Men evangeliet har en fortid. Den har en nåtid, og den har en framtid. Og det er evangeliet sitt fortid, på en måte, jeg skal si litt om i kveld. For der er grunnen som vi skal stå på. Og på den grunnen så kan vi få oppleve evangeliets kraft i nåtid, og så vet vi at evangeliet har et budskap om fremtiden, sånn som du nevnte, som dere sikkert hørte om i går, når Gordon talte. Men vi skal lese ifra Romerbrevet, kapittel 1, og ifra det første verset. Romerbrevet, kapittel 1, og vers 1 i Jesu navn. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Amen. Hva er evangeliet for noe? Peter han svarer i sitt brev at det var ikke utenkte eventyr vi forkynte dere. Så evangeliet har ikke med eventyr å gjøre. Det er langt ifra det, og det er heller ikke noen filosofiske tanker som noen fiskere eller noen andre fant på for snart 2000 år siden. Det er ikke det. Men det er heller ikke en, hva skal vi si, gode råd for å bygge en karriere, verken åndelig, i det religiøse liv eller i det materielle. Det er ikke en oppslagsbok for å gjøre suksess som menneske. Og heller faktisk ikke som predikant. Det er ikke det som er evangeliet. Hva er evangeliet for noe? Jo, det er Guds glade, gode budskap om frelse for syndere. Og derfor så trenger alle vi evangeliet. Og så leste vi her Paulus gir et veldig konsentrat av hva evangeliet er for noe. Han sier at det er Guds evangelium. Hva betyr det? Det betyr at evangeliet, det har sin begynnelse i Guds hjerte. Det var ikke noen menneske som fant på det, ikke Paulus, ikke noen andre. Men evangeliet har sitt oppkomme i Guds hjerte fra evighet av. Derfor så heter det Guds evangelium. Og dette evangeliet, det har, når det ligger i Guds hjerte, hvordan skal vi få tak på det da? Jo, skal vi finne ut hva som er i Guds hjerte, så må Gud åpenbare det for oss. Og hvordan åpenbarte Gud sitt evangelium? Jo, det gjorde han gjennom profetene. Han åpenbarte det for profetene, og så forkynte de det. Så hvis du leser Markus evangeliet, Markus, når han begynner sitt evangelium, det som vi kaller Markus evangeliet, så sier Markus, her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og så begynner han ikke å si at i Betlehem i Juda, der ble en jomfru, eller der fødte en jomfru. Han begynte ikke der. Men så sier han, her begynner evangeliet, og så sier han, hos profeten står det skrevet. Altså han går tilbake til det som profetene har skrevet og fått åpenbart. Så evangeliet har sitt utspring i Guds hjerte, det er åpenbart gjennom profetene, og innholdet i evangeliet, leste vi også, evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og dette evangeliet, det forteller oss, vi har fire evangeliefortellinger i Bibelen. Og de forteller oss om Jesus Kristus, hans liv og hans tjeneste. De gav ham vitnesbyrd, alle som så han, og han begynte sin gjerning nede ved Jordan, som vi kjenner til. Der hvor Johannes døpte han. Og Jordan ligger jo ved jordas laveste punkt. Der startet Jesus sin tjeneste. Og vi kan jo godt si at det er jo en illustrasjon på at hans tjeneste, den favner de dypeste fallene. Han går helt ned til jordas laveste punkt. Der starter han sin tjeneste. Og så kommer der en røst fra himmelen som sier, dette er min sønn, den elskede. Han har jeg min glede, han har jeg velbehag i. Så kom ånden over han, og så begynte han sin tjeneste. Og så leser vi hvordan han tjente ved den hellige ånd. Og det står at han gikk omkring, og han gjorde vel. Han helbredet all sykdom, all skrøpelighet, alle som var overveldet av djevelen. Blinde fikk syn, døve begynte å høre, lamme begynte å springe, spedalske ble renset. Det skjedde under på under på under. Og folk kom i hopetall og opplevde legedom for sine mange forskjellige sår. Og alt dette her, alt det som skjedde, det står jo om han at han ynkedes over folk. Han hadde et hjerte som brant for mennesker i nød. De var ille medfarne som får uten hyrde. Han hadde et hjertelag for de som led. Og videre sier jo all folket, det står jo hvordan de, alt folket, de hadde bare godt å si om denne mannen. De som opplevde hvordan han greip inn i deres liv, forvandlet deres liv og gav dem nytt mot og ny kraft. Men alle disse helbredelsene, alle disse tegn, alle disse under, det var faktisk mer enn han, at han hadde barmhjertighet og nåde med disse menneskene. Det var noe mer. Hva var det? Jo, når Peter prekte på pinsedag, så sier Peter, når han snakket om Jesus, denne Jesus, han utpekte Gud for dere. Hvordan pekte Gud? Med de tegn og med de under som Jesus gjorde, så skulle folket forstå, han er den lovede Messias. Men så var det altså, måtte Peter fortsette sin preken og så si, han overgav dere, han drepte dere på et kors. Altså de forsto ikke, selv om Gud hadde pekt på denne personen gjennom de tegn og under som han gjorde, så skulle de ha forstått, dette er Messias, Davids sønnen. Det var noen som forstod. Men de som egentlig burde forstått, de skriftlærde og fariserene, de forstod det ikke. Men Johannes døperen, han som en gang hadde døpt han i Jordan, nå var han kommet i fengsel, og så vet vi han sendte bud, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Hva svarer Jesus da? Gå til Johannes og si det dere ser og det dere hører. Og da skjønte Johannes, jo, sannelig, han er denne likevel. Han er den jeg trodde. Han er det Guds lam som skulle bære verdens synd. De tegn som Jesus gjorde, det var med å stadfeste, han er den som skal komme. Men så er det slik, hvis evangeliet hadde stoppet der, med alle de tegn, alle de under som denne mannen gjorde, hvis det hadde stanset der liksom, da hadde ikke vi sett det her. Nei, det hadde ikke vi, da hadde vi knapt nok hørt om denne mannen som gikk der nede i Judea og i Galilea og gjorde tegn og under. Vi hadde ikke visst om han. Hadde gått i glemmeboka for lengst. Men det stanset ikke der. Og Gud være evig takk for det. Jesus virka cirka 3 år. Ikke sant? Så gikk han omkring og gjorde vel og alt dette her. Og 3 år, det jo sånn cirka, kan vi si, 1100 dager. Stemmer ikke det? Sånn noenlunde. 1100 dager. Og så har vi 4 evangelier som skrevet om denne personen som virket i 1100 dager. Og da finner vi at faktisk 1/3 av Matteus evangeliet, 1/3 av Markus, 1/3 av Lukas, og nesten halve Johannes evangeliet handler om de 8 siste dagene. Om du tenker det, da må jo det bety at alt dette som skjedde før, det er en innledning til disse 8 siste dagene. Det er hovedbudskapet i evangeliet. Og fordi at det er hovedbudskapet i evangeliet, så kunne vi synge som vi sang her. Nå er det strømmer av nåde. Nå er det salighet og fred. Nå er velsignelsens dag. Fordi det skjedde noe på disse 8 siste dagene. Og jeg har lyst til at vi tenkte at vi i kveld, så skal vi ta en reise gjennom disse 8 siste dagene av Jesus sine liv. Nå går vi jo mot påske, og det kan være greit også at vi på forhånd forbereder oss litt. Vi skal følge Markus slik som han fremstiller det. For Markus er vel den, mener de lærde, som er mest kronologisk i løpet av disse 8 dagene. Og når Markus og de andre også gir oss disse bildene av det som skjer disse 8 siste dagene, så er det dramatisk alt sammen. Men alle 8 dagene har et budskap til oss. Vi starter med Palmesøndag, og så hopper vi liksom over mandag, tirsdag, onsdag, og så kommer vi på torsdag, da vi nadvær, og så er det fredag, og så lørdag skjer det jo ingenting, og så er det første påskedag. Og så hopper vi liksom over mandag, tirsdag, onsdag. Men vi skal se i kveld, de har et budskap til oss både mandagen, tirsdagen og onsdagen. Men vi skal starte med Palmesøndag. Der vet vi, Markus han skriver om dette i kapittel 11. Jeg skal ikke lese alt dette her, dere kjenner det og bare refererer til det. Men da vet vi at Jesus han nærmer seg byen. Og så sier han, nå skal dere gå inn og så skal dere finne en asenfole og så skal dere ta med dere den. Og hvis noen spør, så skal dere bare si mesteren har bruk for den. Og så kommer de med asene, og så setter de Jesus på. Og så begynner han å ride inn i Jerusalem. Og så roper folket, velsignet Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vårt far Davids rike som kommer. Det var noen som skjønte hvem han var. Han var kongen. Han var Davidssønnen. Matteus sier, de roper, velsignet være Davidssønnen som kommer. Så de som var der, de skjønte hvem han var. De skjønte han er kongen som skal komme. Han er den som profetene har talt om skal komme etter David. Det er Davidssønnen som kommer. Og hvis dere orka litt bibelrepetisjon. Kan dere gjøre det? Hvis vi hadde vært der og hatt videokamera, tatt opp en video av det som skjedde Palmesøndag. Og hvis vi hadde, dette her er jo fantasi da, men allikevel, hvis vi da hadde hatt et videokamera 1000 år før, og tatt opp på samme sted, så ville vi ha sett en annen Davids sønn ride på en asen, på trelldyrets fole. Da hadde vi sett Salomo sitte der. Og hvis dere blir med meg tilbake til at David, han er en gammel mann. Han ligger dødssyk på sitt leie. Så har han mange sønner. Blant annet så har han en som heter Adonia, en ung playboy, om vi skal si det sånn, bortskjemt ungdom. Og han gjør faktisk et statskupp. Og han får med seg hærføreren Joab. Det har alltid vært svikefulle mennesker. Og Joab var en av de. Og han fikk med seg presten Abiatar. Og så får han med seg mange av brødrene sine. Og han får med seg en del av Davids folk. Og så holder de en, slakter de en masse med dyr, og skal holde en kjempefest, og så roper de ut Adonia til konge. Så holder de en fest i Jerusalem, en kjempefest. Men profeten Natan, Salomo, og presten Sadok blir heller ikke invitert. Men så kommer Natan, og så sier han til Batseba, er det ikke slik at David har lovt at Salomo skal være konge? Og så snakker de sammen, og så går Batseba inn til David, og så sier hun, har ikke du lovt at Salomo skulle være konge? Og nå har de utropt Adonia til konge. Det er full fest, det er masse folk, de holder en stor fest, og de har utropt Adonia til konge uten at du vet om det. Så sier David, det står fast som jeg har sverget det, Salomo skal være konge. Så kommer Natan og bekrefter det som er hendt, og så sier David, nå skal Natan og Sadok ta med seg Salomo. På mitt muldyr skal de dra ned til Gion-kilden. Og så drar de ned, og så drar det masse folk sammen med dem. Så er det en stor forsamling nede ved Gion-kilden. Og så tar presten Sadok og profeten Natan, så har de med hornet med olje. Så salver de Salomo til konge i Herrens navn. Og så er det en stor folkemengde som er kommet med. Jeg vet ikke, bruker dere dette uttrykket, eller kanskje det er bare noe oppe på Sunnmøre og noe på Vestlandet. Men hvis det er masse folk, så sier vi det var både kreti og pleti. Sier dere det her? Dere sier ikke det? Vet dere hvor det uttrykket kommer ifra? Det kommer herifra, som jeg refererer for nå. For det står at når Natan og Sadok tar med seg disse her, og de kommer sammen, så står det både kretene og pletene fulgte med. Så der har du hvor det kommer ifra. Det var en stor folkemengde, og så salva de Salomo, og så rir han på muldyret, og så går Natan og Sadok, presten og profeten ved siden av, og kongen setter på muldyret. Nå, på Palmesøndag, så hvis vi hadde spilt av disse to ved siden av hverandre, så hadde vi sett mye likt. Men det hadde vært en forskjell. En vesentlig forskjell. Forskjellen var blant annet den, når Jesus reide inn, gikk der ingen profet ved siden av. Ingen prest ved siden av. Det var ikke noe horn med olje. Fordi han som satt på eselfolen, han var salvet av den hellige ånd til å være både konge, prest og profet. Nå var kongen på veien inn til byen. Det var også presten som var på vei inn til byen for å bære seg selv fram som det endelige offer for all verdens synd. Det var profeten som reid inn også, han som Gud hadde sagt, på han skal dere høre. Så han er både konge, prest og profet i den ene personen som sitter og rir inn i Jerusalem. Så kan vi spørre oss, vi som sitter her i kveld, er han presten min? Er han min prest? Er hans offer gyldig for mitt liv? Har jeg tatt imot han? Vil jeg høre hva profeten har å si? Gud sa, hør han. Skal vi lytte til hans stemme? Ønsker vi å være i hans kongerike? Ønsker vi å være omsluttet av det kongedømme som han har? Og hans rike er ikke av denne verden. Han har et evig rike. Og hvem tilhører det folket som er hans folk? Jo, det er de som vandrer i lydighet imot kongen. Så der er vi. Der ønsker vi å være. Dette offer er min glede, mens jeg vandrer på jorden en tid. Det kan vantro og skyene sprede, og selv døden blir vennlig og blid. Når vi har satt vår lit til dette offer. Så sier Markus her at etter at han hadde sett seg omkring på tempelplassen og der, så gikk han ut til Betania igjen, sammen med de 12, for det var alt blitt sent på dagen. Da er søndagen over. Så begynner mandagen. Hva står det da? Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Og langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om det kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikener. Da sa han til treet, aldri mer skal noen spise frukt av deg, og disiplene hørte det. Og så vet vi at det treet det visna. Når vi leser det overfladisk litt, så tenker jeg at det, ja, men kjære deg, Jesus, du kan jo ikke forbanne et fikentre fordi at det ikke bærer frukt når det ikke er tid for å bære frukt. Hvordan er det her henger sammen? At han kunne gjøre det, det var liksom urettferdig, kunne man tenke at han skulle gjøre det. Men det er jo ikke det. For hva står det her? Det står at han var sulten, det var jo litt merkelig. Kunne ikke gitt han frokost før at han gikk ut på sin reise. Men han ble i alle fall det, og så står det at han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Det står ikke at han lette etter fikener, modne fikener. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad. Dette var jo om våren, og fiknene modne om høsten. Hva burde der vært på dette fikentreet? Det burde vært fikenkart. Sant? Det samme når du har epletre i hagen. Hvis det ikke kommer kart om våren, så kommer det jo ikke eple om høsten. Nei. Så dette treet, det var jo unyttig. Det var bare blad. Og da forbanna han det, og så sa han, aldri skal det vokse noe på det. Det var et unyttig tre. Hva har det å si oss? Hvilken frukt bærer vi? Det er en som ser etter frukt i våre liv. Etter åndens frukt. Ikke hvor intelligente vi er, ikke hvor flinke vi er på skolen, ikke hvor dyktige vi er i forretningsliv eller hvor det er, men han ser etter åndens frukt i våre liv. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, den hogger han av og kastes på ilden. Mandagen er en dag for ransakelse. Bærer vi åndens frukt slik som Herren ville. Og det som skjer her med fikentreet er også en profetisk hendelse for det som skal skje like etterpå når han går inn i Jerusalem og inn til tempelet. Hva ser han der? Han ser et folk som er betrodd så mye. Betrodd tempeltjenesten, betrodd alt dette her som dreier seg rundt omkring det. Og så må han likevel si, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, og dere har gjort det til en røverhule. Sånn er det med oss som Guds folk i dag, som menighetene våre, rundt omkring i vårt land. Er det bønnens hus, eller er det underholdningens hus? Sånn er det med oss. Jeg vet ikke hvordan det er her, det er sikkert bra. Men jeg vet at rundt omkring i vårt land, bønnemøte, det er jo nesten umulig å ha. Folk har jo ikke tid til det, å komme sammen og be. Men hva har de tid til da? Gud har kalt oss til å være en Guds forsamling, der bønn er noe av virkelig åndedrette i våre liv og i Guds forsamling. Skal den hellige ånd få lov å virke med tegn og under og med synderes frelse, så er det nødvendig at det der blir bedd til den levende Gud. Det fortelles om en som var med i Azusa Street, når vekkelsen, pinsevekkelsen, brøt igjennom på begynnelsen av 1900-tallet. Og der i dette gamle lokalet, der var visst bare fliser på gulvet og så videre sånn, så sier denne mannen som har vært med der i mange år, etter 25 år cirka, så sier denne mannen, i begynnelsen måtte vi dra predikantene fram ifra flishaugene, hvor de lå og ba til Gud. Nå, 20 år etterpå, greier vi nesten ikke å holde de vekke fra plattformen. Det var skjedd en forandring. I begynnelsen var det om å gjøre å søke Gud. Etter 20 år var det om å gjøre å stille seg fram. Det var den gangen. Men det er viktig for oss i dag også at det som Gud har kalt oss til å være et hellig tempel, det skulle være et bønnens hus for alle folk. Og når du får smaken på det, så blir det smak etter mer, etter mer, etter mer. Fordi Gud er god, og han gir av sin rike nåde. Oi, nå må jeg skynde meg. Det var bare mandagen. Tirsdagen. Hva gjør han da? Han går jo, om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen. Tidlig neste morgen gikk de forbi fikentreet, han så det var visna og så videre. Og så er vi på tirsdagen. Altså mandagen renser han tempelet, og han ser etter frukt på fikentreet. Tirsdagen forkynner han og underviser. Og tirsdagen, faktisk, så er det slik at hvis vi teller sammen, så er faktisk 11 kapittel i evangeliene handler om tirsdagens undervisning. Da forteller han lignelsene. Han forteller om endetiden, om Jerusalems ødeleggelse. Han forteller om den store trengselen. Han forteller om viktigheten av å våke, og så videre. Så tirsdagene, det er jo vel nesten umulig å få til i våre dager, hvor folk er på fjellet og folk er alle veier i påske. Det er jo fritid. Men tirsdag burde nesten være en dag hvor menighetene hadde bibelstudier om den forkynnelse og undervisning som Jesus hadde på tirsdagen. Når du kommer hjem, så kan du godt lese, om du bare tar Markusevangeliet, der er jo andre ord, men Markusevangeliet ser all den undervisning som Jesus gjør på tirsdagen. Hvor han taler om i lignelser til oss, hvor han taler om endetiden, hvor han taler så sterkt om å våke og være på vakt. Så er det noe vi har å legge på vårt hjerte. Så våk da, sier han, i en av disse undervisningsbolkene som han har. Dere vet ikke når husets herre kommer. Enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegale morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk. Våk. Vi snakker ofte om be og arbeid. Bibelen snakker om be og våk, eller våk og be. Det er viktig å arbeide også, selvfølgelig. Onsdagen så blir Jesus salva hos Simon den spedalske, sier Markus. Og så kommer der en kvinne med en kostbar nardusalve, brøt krykken i stykker og helte salven ut. Og så sier vel Matteus at det hele huset ble fylt med salvens duft. Hva er det for noe? Tilbedelse. Tilbedelse av Herren. Nå vil jeg tilbe min Gud, synger vi jo i en sang, av hele min sjel. Gi ham mitt alt, ikke bare en del. Løfte mine hender til kongen stor. Prise ham gjennom alt. Og jeg tror Herren lengter etter. Og Jesus sa det jo også her, overalt i verden, hvor evangeliet forkynnes, der skal dere få høre om denne kvinnen. Hvilket storverk var det hun gjorde? Hun helbredet ingen. Hun reiste ikke noen opp fra de døde. Hun gjorde ikke noe veldig. Men det hun gjorde, det var å la salven flyte over Jesus. Spandere på han den kostlige salven. Og noen sa, hva skal denne sløsinga være til? Nei, nei, hun hadde skjønt det. Det var en som var verdig å tilbe. En som var verdig til å gi hyllest. Og det gjorde denne kvinnen. Så avsluttes onsdagen med det tragiske at Judas Iskariot, han går, en av de 12, gikk til øverste prestene og tilbød seg med å utlevere Jesus. Så kommer vi til torsdagen, den usyredes brøds høytid, påskelammet skulle slaktes, og så er de samlet der. Og så vet vi at Jesus han innstiftet nadvær når det er mye som skjer. Hvis vi tar med oss de andre evangeliene også som skjer der. Men da det ble kveld, sier han i vers 17 i Markus evangeliet. Så sier han hvordan de satt til bords der, og han forteller at en skal forråde de og så videre. Men så mens de holdt måltid, så tok han et brød og takket brødet og gav dem og sa, ta imot. Dette min kropp. Og så tok han begeret, takket ga dem, og så skulle de alle drikke av det. Dette mitt blod, paktens blod. Så er de der samlet, og så får vi lov til også å være med og feire nadvær. Ta imot brødet. Dette er mitt legeme og blod. Brødet og kalken. Og ikke bare minnes som om du liksom minnes en historie, men få lov til å virkelig ta imot og få lov til igjen og la det synke inn. Der er gitt et blod, der er gitt en kropp til soning for mine synder. Få lov til å minnes det, få lov til å kjenne. Det gjør en virkning i våre liv. Og så er han til stede i nadværsfeiringen. Og så vil han åpenbare sin herlighet i våre liv som feirer hans død. Gitt sitt liv for mine og for dine synder. Og når de er samlet der, så sier han her i vers 26, da de hadde sunget lovsangen, da gikk de ut mot Oljeberget. Lovsangen, en del av lovsangen er jo salme 118, som vi har i salmenes bok, ikke sant? Og der står et vers som vi synger når vi har liksom god stemning i møtene. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryde oss på den. Og det er jo veldig fint at vi kan synge. Men den skal ikke vi synge bare når det er liksom god stemning. Og husk at Jesus visste hva som ventet han. Og så synger han sammen med disiplene dette dagen som Herren har gjort. Hvorfor gjør han det? Han vet at nå bryter den nye dagen fram. Nå bryter den nye dagen som profetene har talt om. Nå skal nådens dag virkelig bryte gjennom. Nå skal åndens tid bryte gjennom. Det skal koste ham mye. Og han går til Getsemane. Og så begynner kampen der på natt til fredag. Og så ber han denne intense bønnen. Herre, er det mulig? La denne kalk gå meg forbi. Så har han noen disipler. Noen som har bekjent mye. Peter som har vært stor i munnen og stor i bekjennelsen. Så finner han de sovende. Som han rusker i det, sier han, Simon, sover du? Sover du, Simon? Midt inn i kampen, midt inn i denne avgjørende fasen av Jesu verk, så er det 3 disipler som han har tatt med seg inn, og så sovner de alle sammen. Men det er en som våker, det er en som kjemper. Svetten faller som blodstråper til jorden. Men han holder ut. Han holder ut. Og så blir han tatt med på, når de kommer ifra øverste prestene og de skriftlærde. Og de tar han med opp til Pilatus. Og vi kjenner den historien der, hvordan de dømmer han til et kors som han skal bære. Fredagen, korsets dag, der henger han på forbannelsens tre. Og så roper han, det er fullbrakt. Det er ferdig. Halleluja. Da har han båret fram ikke bare din og min synd, men alle verdens synd. Et offer en gang for alle. Et offer en gang for alle. Så skjer det noe. Det blir mørke over landet noen timer. Men så skjer det noe mer. Det skjer noe i tempelet. I dette byggverket som Herodes har gjort ferdig, og som er innredet noenlunde likt Salomos tempel og tabernaklet. Men ikke helt. Det var noen forskjeller. Men i alle fall, det var forgården og det hellige og det aller helligste. Og det aller helligste var det øverste presten bare en gang i året som skulle gå inn. Der hang et forheng. Det aller helligste var bygd som en kube. 10 ganger 10 ganger 10 meter. Så var det vegger på 3 sider. Og så hang forhenget ut mot øst. I tabernaklet, når vi leser om forhenget i Mosebøkene, så hang det på kroker. Så sier de som er forsket og som er forstand på det her og som er gransket, at i Herodes tempel, der hang forhenget på en stang. Og så hang det dobbelt. Så det var faktisk 10 ganger 20 meter. Det hang altså 10 meter høyt, og så hang det dobbelt. Og det var jo slik da at når øverste presten skulle gå inn, for ingen måtte jo se inn det aller helligste av de andre. Så når øverste presten skulle gå inn, så kunne han gå inn fra ene siden. Så bare dra den ene delen litt til siden, men da hang jo den andre der. Og så gikk han igjennom, og så gikk han inn på den andre siden. Så det var ingen som kunne se, det hang dobbelt. Og så revner det. Og så står det jo de fleste stedene fra øverst til nederst. Og da tenker jo vi at da revner det sånn. Sant? Men hvis det revner sånn, et 10 meter forheng, dobbelt forheng, så måtte det jo dra det til side for å gå inn, ikke sant? Ja. Men så har Lukas, han har en detalj som de andre ikke har. Hva skriver Lukas? Han skriver at forhenget revna etter midten. Etter midten, det måtte jo være oppe på denne bjelken som hang der. Og hvis det revna sånn, så ville det jo revne øverst til nederst, men da ville det jo falle ned. Ikke sant? Så veien var jo fullstendig åpen inntil det aller helligste. Og det er jo det også Hebreerbrevet skriver, at forhenget revner, så vi har adgang like inn i det aller helligste på grunn av Jesu offer. Forhenget revner ned, og det er åpen adgang inn til den allmektige Gud. Og du kan godt si det slik at Gud også har adgang rett ut. Det var jo billedlig det her. Men hvis du kan referere, altså det hang imot øst. Gå helt tilbake til Edens hage. For det aller helligste var på en måte også et bilde på Eden. Der hvor Gud vandret sammen med Adam og Eva. Men når de hadde falt i synd, hva gjorde Gud da når han drev de ut av Edens hage? Da satte han kjeruber med luende sverd til å vokte veien øst for Eden. Når Jesus døde, revna forhenget som hang på østsida. Nå er veien til Eden åpen igjen. Halleluja. Takk og lov. Vi har adgang like inn til nådens trone. Så la oss bruke frimodigheten. Gud er nær. Gud er her. Gud er alle steder nærværende. Det revner det som skilte. Og vi har adgang inn til den levende, hellige Gud. Gjennom det offer som Jesus brakte på korset. Så gravlegger de ham. Og så er det sabbat. Hvilens dag. Så skjer nok noe i åndens verden da også. Men allikevel så kommer søndagsmorgenen. Så er det noen kvinner på vei til graven. Hvem skal rulle bort steinen? Og si meg, hvorfor gråter du? Synge i sangen som Samuelsen skrev. Så kommer de, så får de beskjed. Han er ikke her. Han er oppstanden. Han lever! Gå og fortell det. Gå og fortell det. Han er ikke her. Han har stått opp. Han er beseiret synden. Han er beseiret døden. Han er beseiret hver eneste lenke som kan binde oss. For det seier i det verket som Jesus gjorde. Han er profeten som kom. Han er presten som kom. Han er kongen som kom. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Stå den oppstandende og proklamerer til et folk som skal gå ut og gjøre andre til hans disipler. Det er påske. Det er budskapet om han som kom og som fullførte og fullendte vår frelse en gang for alle. Og så kan vi få lov til å si med Paulus, jeg vet på hvem jeg tror. Halleluja. Så skriver han også litt lenger ute her i det samme romerbrevet. Evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Halleluja. Så på denne grunnvoll skal vi få lov til å leve. Der er det ingen, så lenge vi er på den grunnvollen, så skal vi slippe å skli og brekke åndelige bein, vi skal si det sånn. Vi får lov til å leve der, og får lov til å stole på i liv og i død. Jeg har en god venn som er blitt veldig alvorlig syk, noen av dere kjenner han, Ole Kristian. I et nu sånn, så får du beskjed, du er dødssyk. Billy Graham døde for litt siden. Hva hadde Billy Graham å komme med innenfor Gud når han skulle ut av tiden? Skulle han komme med alle sine kampanjer og si, du vet jo om disse Gud. Du vet jo om millionene de har vunnet. Holder ikke. Holder ikke. Det er en ting som holder. Og det var Billy Graham tydelig på. Det er det som Jesus gjorde. For han, vi står likt alle sammen. Vi har bare dette ene, men dette ene holder. Gud, være evig lov og takk. Amen.